absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Krásný večer ke všem vašim posluchačkám, vám přeje Petr Václav, tady z Midgardu. No a nejsem na to sám, mám tady pochopitelně svého hosta, kterého už znáte, protože velmi často vám ho představuji a občas ho také slyšíte mluvit, protože umí mluvit, mluví občas i nahlas a dokonce občas mluví i souvisle, zejména když vám říká dobrý večer. Míšo, vítej, ahoj.
Dobrý večer, milí posluchači, krásný dobrý večer i tobě, Petře.
Dobrý den, milé děti. Dobrý den, stříčku Fido.
Jo. To je další vzpomínková akce. Ano.
Ano, stříček Fido.
Ten byl výborný.
To byly ty, jak se jmenovali ty?
Jo, čověče, byly to ty štěňata, oni vždycky popad za ty uši a takhle jako s nima, jak je nes, tak je takhle s nima hejbal.
Brutus.
Jak ono se to jmenovalo, čověče, jak se ty štěňata jmenovaly? To vůbec nevím, to jsem úplně teda mimo. No koukám, že mám tenhle týden retro týden.
Kamarádka.
Retro týden. Retro, protože mi kamarádka přivezla nějaký tavený sýr ve vaničce, nějaký jako, buď se někam dováží nebo vyváží, já teď nevím. A normálně ten měl takovou tu chuť toho mýho dětství, kdy byly ty natírací sýry prostě v těch vaničkách různých a to, tak úplně prostě jsem se vrátila o 40 let zpátky. Možná 50. A tak tím strýčkem Fidos mi tam dostal zpátky taky. No
vidíš.
No.
A nic ti to nestálo. Všecko bylo zadarmo.
Jo. Ale nevím, jak se jmenují ty dva. To tady jako nemá. Létající pes, strýček Fido.
No a?
Tip a ťap.
Tip a ťap. No vidíš
tip
to.
Ano, tip a ťap.
Nakonec si to dala.
Ano, dala jsem to, tip a ťap.
Tip A toho Čuka a Gika tam nemáš?
Čuka a Gika tam nemám, ale klidně jako si ho vyhledám taky.
Čuk a Gek.
Čuk a Gek.
Mišo, co nového na městě pražském? Nějaké novinky přímo z metropole?
Z metropole?
Takže tam máte metro. Jako.
No, vím. Tudle jsem s tím metrem jela. Jako bylo to dost jako, takový tristní.
Jakože se zbála?
No, úplně jsem jako v nějaký největší špičce, jako jí raní, a musím říct, že teda jako ty lidi vypadali dost divně. Jako, takový hodně divně. Nevím, nedokážu divně to popsat. Jako vypadali ty lidi divně. Jako kdyby to nebyli lidi. Vyseli tam na těch...
Ty do toho taky jdeš docela z ostra, koukám.
No. Vyseli na těch tyčích a ty nepřítomný pohledy a prostě jako tak se tak divně kejvali. Jako dalo by se říct, že prostě jako byli rozespalí, jo, bylo to po ránu, a to, ale nevím, no. Jako, byla jsem ráda, že jsem vystoupila.
No, já jsem chtěl pustit video tisková konference pojednání vlády České republiky a ono má 42 minut, člověče.
To je docela hodně, veď. To je docela
no
jako...
právě, jako... A teď nevím, jestli si pustíme jenom základ. Bychom mohli si pustit jenom nějakou část.
Tak pust základ. Já jsem něco z toho slyšela, ale protože mám fakt velmi malý časový prostor. Myslím si, že jednotné hlášení zaměstnavatele na sociálce odrovná 99% mzdových účetní v téhle republice. Jo.
To je účel, ne?
No, to jako musím ti říct, že fakt jako...
Já si, že máš malý to... stan a ty...
Malý máš... stan nemám. Jako. Já mám jednotné hlášení a je to únavný, je to dlouhavý a nevidím konce a hlavně prostě, když ti to ty lidi nedají kompletní, tak to nejseš schopen dohlásit. Jo. Já jsem na to zvědavá, jestli vůbec od 1. května jako budeme schopni tam něco poslat. Jo.
A jinak, no, krom těchto věcí, nějaký novinky jsi zažila za ten týden? Slyšel jsem, že syn psal nějakou sluhovou práci o válce v Iránu.
To byla taková, to přišel, myslím, ve středu přišel takový
hrozně smutný. Jako 14-letý, kolik mu je, 14? 14-letý děti mají psát o válce.
Esej, jo, maminko, co je to esej?
Zamilovaná střela Dana.
Takže přišel ve středu velmi smutný, že psali esej o válce v Iránu a že jim tomu pan učitel dovolil, ať si vezmou mobily a že se můžou podívat, co je kde na internetu. Upřímně, úplně jsme jí tu válku jako takovou před ním nebo s ním nerozebírali, že bychom si ho posadili ke stolu, tak jako to někdy děláme s nějakýma jinýma tématama.
Takže poslouchá, když vysíláš.
Poslouchá, když vysílám, za B si samozřejmě mezi sebou s Martinem bavíme a tak dále, a tak dále.
Tak to už tuším.
To už tuš, jako jo. No a já jsem teda si říkala, dobře, mami, já jsem něco napsal, no já říkám, dobře, a co jsi napsal? No já už si to radši ani nepamatuju, víš, já jsem z toho takovej špatnej. A tak jsem tušila takový nějaký, jako, on ten, a navíc ten sloh není úplně u něj silná stránka, protože málo čte, což já mu vyčítám a snažím se ho k tomu dohnat, ale je to s dnešní mládeží složitější, že jo. No, tak jsem říkala nic. Vemu to z druhé strany. Napsala jsem panu učiteli, že bych Velice ráda, pokud je to tedy možné, zdali by mi poslal tu písemku, kterou Tomáš napsal, protože je z toho nešťastný a že já si s ním, jako s manželem, potřebujeme o tom promluvit a potřebujeme vědět vlastně, z čeho vycházíme. No, tak trvalo to
To víš, než mu to
vlastně do...
vrátili z bisky, ono to chvilku trvá.
No, trvalo to do včerejška. Včera večer asi v 9 hodin přišla písemka. Než jsem to teda vydolovala z toho jejich školního systému, jako, tak to trošku jako bylo složitější, nicméně jsem to vydolovala. No a je pravdou, že tam byly takový ty náznaky toho, jak to pozbíral různě, buď z AI, nebo z nějakých článků, věděl, o co se jedná. Věděl moc dobře, že to je válka mezi USA, Izraelem a Iránem. To bylo zajímavé, jo, to tam prostě jako měl tam k tomu ty svý nápady, jakože třeba on hraje některé válečné hry, ale že zbraně by se ve skutečnosti používat neměly a nemělo by se válčit. To jsem taky ocenila. Nicméně ten hlavní důvod byl, jakože se tam zamyslel sám o sobě nad tím, proč vlastně ta válka vznikla. A že teda asi ten Irán měl něco, co ty ostatní státy nemají. A že ty ostatní státy, které proti němu bojují, by to asi třeba chtěli. A on jim to nedá. A
Pánaček je
poslední
diplomat.
věc. A počkej. A že teda nejhorší na tom je, že nejvíc asi teda jako nazlobili, ten Irán nazlobil toho Trumpa, protože ten chtěl asi tu ropu. No vlastně jako vždycky, on chce vždycky trochu té ropy. Takhle to tam přímo napsal. Takže jsem se zaťatýma zubama, jsem si říkala tak, a co teď, jako
A
tak
nějaký
jsme se
výstup
za...
z toho měl Tomáš jaký?
No, tak jsme si o tom popovídali, že je to vlastně jako v pořádku, že to napsal dobře, že to tak je. Dostal vynadáno, že nedozvím, napsal tvrdé i, tak to dostal jako sekec mazec. Ale relativně některé ty obraty byly složitý a jak to asi popisoval z těch článků a přidával k tomu ty svoje nápady, víš, tak to bylo fakt neučesaný, ale dobře, jo. Ale to s tím Trumpem, to mě fakt jako pobavilo, že tak jako vždy, tak prostě tohle byla věta, která přečila celou tu esej. Jo, to prostě bylo jasný. No, takže jsem panu učiteli odhodlána odepsala, že
Dej
za
mu
tu hrubou
odkaz na
chybu
naše
dostal
pořady.
sekec mazec. No, sekec mazec za tvrdé i. A že celou problematiku jsme doma probrali a vysvětlili jsme si to. Nechala jsem to otevřený.
No
Jestli
počkej,
on se k
jako
tomu vrátí a
učitel
bude to
nějak
vůbec
hodnotil, promiň,
známkovat.
učitel nějak hodnotil
No,
ten
no počkej, to
obsah?
přišlo následně. No
Jo,
počkej, to přišlo
aha.
následně. Následně, dneska ráno přišlo. Děkuji za zpětnou vazbu. Já jsem to v podstatě ani pořádně nečetl, já jsem to jenom prolétl očima. Hrubé chyby samozřejmě jako se musí opravit, to je v pořádku. A pak otočil celou tu situaci, že Tomík se zbytečně stresuje z některých prostě věcí, z kterých se stresovat nemá a že by to neměl tu školu brát tak vážně a že by měl teda jako nějak jakoby zapracovat na těch svých nervech, jako, že se vlastně jako bojí, když něco píšou. To bylo vše.
Tak jako učitel vlastně vyjádřil Tomíkovi poděkování, že to napsal popravdě, že sám by se takhle neodhodlal a že se z toho
Určitě.
nemusí stresovat.
Že to má prostě mít na háku.
Prosím tě, to založ, protože až budeš
Ano.
prokazovat, jak vaše rodina byla v odboji, tak to musíš prostě, rozumíš?
Já to vytisknu, neboj. Já to vytisknu.
My
To
jsme
založím
kluka
do šanonu.
vždycky vedli k diplomacii už od malá.
Tyjo, já když to viděla, jako, tak si říkám, no, tak to je teda mase.
No to je, no, tak... to je asi jako když... To je,
to je bomba prostě.
To je asi jako když ve 68. by děti napsali ve škole, že k nám vtrhli Rusáci.
No, takže jako hele, jako dobrý, jo, ale musel z toho nějak diplomaticky vyklouznout a možná, že celou situaci uzavře tím, že jim řekne, že to nebude známkovat, že to jenom jako bylo na posouzení nebo něco.
To jenom tady takový páni si chtěli udělat jasno, jak na tom jsme. No, vidíš to. Tak ale člověk se pobaví, ne?
Hele, jako my jsme tady z toho měli veselo celá rodina večer. Sebírali a že ten Trump teda jako by chtěl taky kousek té ropy, že? Jako vždy.
Ale že mu to Rusové a Číňani nedají. No a
že ten Irán má něco, co ty ostatní ne.
A... No jasně, no, to víš. Ale jazyk diplomata nezapřel, no, tak to bylo dobrý. Tak jo, tak pojďme si pustit, co teda vláda, co dojednala. Já doufám, že tam zazní taky něco ohledně té cesty do Turecka.
S Turkem do Turecka. Mm-hmm.
Turkem na Turka.
Tak jste mi chyběli všichni. Plný sestavě.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci pojednání vlády a první má slovo premiér, pan Andrej Babiš.
Prosím. Takže dobrý den, dámy a pánové, rád vás zase vidím. Chtěl bych informovat o tom, že naše aktivita z hlediska boje za větší konkurenceschopnost Evropské unie pokračuje. My jsme poslali už třetí dopis všem lídrům, předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady a je to stále o emisních povolenkách ETS 1. Ten dopis odešel už 2. dubna před Velikonoci a v tom dopise jsem přivítal, že komise konečně začala něco dělat, že po té minulé radě, kde se nám podařilo prosadit do závěru, že komise musí představit konkrétní návrhy ještě před dalším jednáním Evropské rady, se něco skutečně začalo dít. V tom dopise jsem navrhl, že účinným a rychlým řešením bude poskytnout podnikům nejvíce zasažených odvětvích a regionech dodatečné bezplatné alokace podmíněné jejich dekarbonizačními plány. A také jsem řekl, že toto opatření by mělo být přijato bezodkladně. Dnes jsem napsal gratulační dopis Peteru Maďarovi, který vyhrál, jak je známo, volby velice přesvědčivě a deklaruje to jenom to, že na rozdíl od vašich tvrzení, že v Maďarsku není demokracie, tak demokracie je a zafungovala. A je vidět, že i Viktor Orbán, který volby prohrál, je demokrat, protože ještě vlastně před vyhlásením výsledků gratuloval Maďarovi k tomu vítězství. Já jsem pana Maďara pozval k nám a samozřejmě kvituju, že mluví o obnovení V4, co samozřejmě je velice důležité. A taky mluví o tom, že by rád rozšířil tu V4 o další státy. No a právě o tom já mluvím v dopise, který jsem dnes odeslal německému kancléři Merzovi, kde jsem vlastně navázal na naše bilaterální jednání ohledně zastavby dálniční infrastruktury, dostavby asi 20-kilometrového úseku dálnice A93, právě z Chebu, kde firma Mercedes-Benz, a to je samozřejmě výsledek jednání, nebo finále jednání Karla Havlíčka, chce investovat do výroby u nás a taky další projekty. A taky v tom dopisu mluvím o tom, že by bylo fajn, kdyby Německo jako líder tohoto regionu V4 plus Německo a Rakousko zorganizovali takový summit, protože samozřejmě není to jenom o energetických dálnicích, ale je to i o tom, že 30% pohonných hmot my dovážíme, hlavně teda z Německa, z Lojny, ze Švetu, a taky mluvím o tom, že jsme vytvořili pracovní skupinu na naší straně pod vedením Karla Havlíčka. Když jsem navštívil Ursulu von der Leyen, tak jsme mluvili o ty výhodné půjčce SAFE a konečně jsme to teda dostali, to znamená, že Česká republika může v následujících letech využít přes 50 miliard korun na strategické projekty podporující naši bezpečnost. No a budeme nakupovat spolupráci s dalšími evropskými zeměmi jako Slovenskem, Německem či Chorvatskem. Bohužel minulá vláda nepřihlásila velkou částku, jenom 2 miliardy euro. Například Poláci přihlásili 43,7 miliardy a Maďarsko dokonce 16. Dnes jsme na vládě schválili návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot. O tom určitě bude mluvit paní ministryně Schillerová. Také jsme schvalovali zahraniční cesty podle těch nových pravidel a respektive i vlastně využití našich letadel pro nadcházející zahraniční cesty. To jsme řešili v rozpravě a tak to bude i v budoucnu, protože já o tom nechci rozhodovat sám, takže bude o tom rozhodovat vláda, tak jak jsme to v minulosti už schválili. Dále byl schválen návrh ministerstva vnitra na změnu zákona o cestovních dokladech a zákona o občanských průkazech a taky vláda schválila i návrh ministerstva práce a sociálních věcí změnu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima. Projednali jsme zprávu o realizaci národního plánu obnovy, o tom bude informovat pan vicepremiér Karel Havlíček. Také jsme projednali opoziční návrhy ohledně zákona o spotřebních daních z pera ODS. No já se musím vždycky smát, když teda my jsme rekordně rozhodli o zastropování marží distributorů a samozřejmě zároveň snížení spotřební daně, tak vždycky jsme za to kritizováni. V minulosti vláda rozhodla o snížení spotřební daně a efekt to mělo jaký? No, že ta marže nebyla kontrolována. Takže taky mě baví vlastně titulek, tam pan z novinek sedí nalevo, vždycky sedí napravo, kde říkáte, že v titulku říkáte, že okolik to Německo vlastně snížilo tu spotřební daň víc než my. Ale vy jste k tomu zapomněl připočítat tu marži. Takže když vezmeme tu marži a naši spotřební daň, tak jsme snížili pohonné hmoty víc než Německo, jenom by bylo jasno. Takže návrhy opozice o zastropování marží rafinerii, tak to mě taky pobavilo. No tak teoreticky můžeme napsat předsedovi vlády Tuskovi a podíváme se, jestli náhodou ty rafinerie nevydělávají moc. To samozřejmě můžeme udělat, ale jak to chceme realizovat, na to jsme ještě jako nepřišli. Já si myslím, že držíme ty ceny pohonných hmot na velice nízké úrovni. Samozřejmě slyšíme v prostoru zástupce Pirátů stále něco vykládá, a jelikož vy, a chybí mi tady pan Ťopek, který vlastně mluvil něco o ty skupině No Limits, chtěl jsem mu to dneska vysvětlit, tak možná ještě přijde, tak taky udělejte monitoring. Zjistíte, co je to za firmu ONO, jak vlastně podnikali, co jsou to za lidi, ale já nic neříkám, vy jste investigativci, takže určitě na to někdy přijdete. Takže co ještě tady máme? Jo, opoziční návrh zanést do ústavy naše členství mezinárodní organizací, tam jsme zaujali neutrální stanovisko. A to je tak všechno za mě.
Děkuji, pane premiére, a nyní požádám místopředsedkyni vlády a ministryni financí paní Alenu Schillerovou, prosím.
Já děkuji, ale než se dostanu k zákonu o regulaci cen pohonných hmot, tak já ještě navážu na pana premiéra k tomu Německu, protože zatím nedobrali jsme se přesně informace, jestli mají už legislativní návrh nebo nemají. Komunikujeme samozřejmě i s kolegy z ministerstva, zjišťujeme přes ambasádu. Zatím je to pravděpodobně politická dohoda koaličních špiček, ale nebudu předjímat, ale ještě kromě těch marží, o kterých mluvil pan premiér, tak já bych si dovolila upozornit, že musíte vycházet i ze sazeb, které dnes Němci mají. A zatímco my benzín máme dnes na 12 korunách 84 haléřích, tak oni mají skoro v přepočtu na 16 korunách a snižují o 4 koruny 14 haléřů na 11,80. U nafty mají běžnou sazbu 11,45. My 9,95 a oni jdou na 7,30, takže reálně snižují o 4,14 a my teď máme naftu na 8,01, takže je potřeba vždycky porovnávat to, jak si v kontextu a ne hrušky s jablky, jenom takovou malou poznámku, co jsme rychle stihli zjistit od toho, co vyšla vaše zpráva. A teď k tomu bodu, který jsem předložila dnes já na vládu, a to je avizovaný zákon o regulaci cen pohonných hmot, připravený ministerstvem financí na základě usnesení vlády z 2. dubna tohoto roku. Tento zákon navrhujeme s ohledem na mimořádnou situaci v oblasti cen pohonných hmot projednat v parlamentu neprodleně, a to ve stavu legislativní nouze. V současné době lze cenu pohonných hmot regulovat pouze cenovým výměrem ministerstva financí vydávaným ve formě opatření obecné povahy. Přesně tímto způsobem v těchto dnech postupuje a postupovalo ministerstvo financí. Naším cílem je, aby příště, a to zdaleka nejen v případě této krize a této vlády, ale do budoucna, měl kabinet možnost reagovat na tyto mimořádné situace legislativně a ústavně silnějším způsobem. Tedy, aby případné regulace stanovovala příště přímo vláda, a to formou svého nařízení, jinými slovy, cenovým výměrem ve formě nařízení vlády. Je to totiž právě vláda, kdo v případě mimořádných krizových situací státu přebírá roli hlavního koordinátora. Chci zde navíc zdůraznit jednu větu. Neobjevujeme Ameriku. Rozhodně nepřicházíme s něčím novým či nevyzkoušeným. Jdeme obdobnou legislativní cestou, kterou už v roce 2022 zvolila minulá vláda, a to v případě elektřiny a plynu. Tehdy se jasně ukázalo, že stát v krizích takový nástroj prostě potřebuje mít v záloze. My dnes tento model v zásadě jen doplňujeme o další strategickou komoditu, o benzín a naftu. Jak jsem řekla, vláda navrhuje zákon projednat ve stavu legislativní nouze, tak aby byl použitelný co nejdříve, aby jej mohla aplikovat i v kombinaci se stávajícími nástroji podle energetického zákona a zákona o nouzových zásobách ropy. Vzhledem k tomu, že ceny pohonných hmot jsou v současnosti ekonomické téma číslo 1, výrazně ovlivňující ekonomickou kondici země, včetně inflace, a vzhledem k tomu, že ze všech parlamentních stran sledují mimořádný zájem o toto téma, očekávám pro návrh zákona silnou parlamentní podporu. A znovu opakuji, náš cíl je jediný, aby tento legislativně robustní a zároveň operativní nástroj měla k dispozici v případě krize nejen naše, ale jakákoliv další vláda. Děkuji vám.
Také děkuji, paní vicepremiérko, a nyní požádám prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka.
Dobrý den. Já jsem chtěl jenom říct, že s ohledem na krizi na Blízkém východě rozhodně nepracujeme pouze s těmi krátkodobými opatřeními, které jsme udělali zcela nepochybně zavčasu a které mají svůj okamžitý efekt, ale pracujeme rovněž s těmi střednědobými a možná i dokonce dlouhodobými scénáři. Chci tím říct to, že jako představitel rezortu, který je odpovědný za hospodářskou politiku, konečně máme to v naší hospodářské strategii. Pracujeme v tuto chvíli s mezinárodními analýzami a scénáři, které mohou nastat jakožto důsledek krize na Blízkém východě. a jenom bych chtěl říct, že pracujeme se všemi scénáři, čili i s těmi, které by mohly zapůsobit velmi negativně na evropské hospodářství. Z tohoto důvodu jsme již v minulém týdnu začali na Ministerstvu průmyslu a obchodu připravovat krizový plán hospodářské odolnosti České republiky, alespoň takhle jsme ho nazvali, a je to pochopitelně dokument, který definuje možná opatření pro případ prohlubování negativních hospodářských šoků pro naše hospodářství vyplývajících z krize na Blízkém východě. Principiálně se jedná o to, že dokument bude mít část, kde se charakterizují současná rizika, a to jak rizika způsobené externími šoky, způsobené právě tím problémem na Blízkém východě, tak v kombinaci se strukturálními tlaky vyplývajících z nejjednoduché situace v Německu, současně v Evropské unii. Rovněž do toho započítáváme vztahy se Spojenými státy americkými a tarify, které jsou dnes na stole, a rovněž rostoucí konkurenci ze strany Číny. Toto všechno dáváme dohromady do jednoho balíku a připravujeme střednědobá opatření, jinými slovy plán, která budou rozdělena do několika pilířů, a to je pilíř průmyslových stimulů a okamžité stabilizace, jinými slovy okamžitá a strukturální opatření pro průmysl, současně dopady na trh práce a logicky řešení, dále dopady a řešení v oblasti exportu a takzvané geopolitické odolnosti, jinými slovy, jakým způsobem navrhneme diverzifikovat trhy, jakým způsobem posílíme finanční nástroje, pojišťovací nástroje, záruční nástroje, diplomatickou agendu, čili ekonomickou diplomaci a podobně. A pochopitelně toto všechno vyjadřujeme i s ohledem na příjmovou stranu státu a správu výdajů v době krize, jinými slovy takzvaný fiskální polštář. A já to říkám proto, že s ohledem na tu situaci a s ohledem na ty scénáře, které máme, jsem si vyžádal dnes na vládě povolení k tomu tento krizový plán připravit i v koordinaci a ve spolupráci s ostatními dotčenými rezorty. Takže je to věc, na které velmi intenzivně pracujeme a budeme připraveni na všechny scénáře. Ještě dovolte, abych krátce informoval o národním plánu obnovy. Chtěl bych jenom zrekapitulovat to, že z celkové alokace 208 miliard korun pro Českou republiku v tuto chvíli již dorazilo 160 miliard korun z Evropské unie, 152 miliard korun již bylo proplaceno. Jenom jsem připomněl dnes na vládě, že tyto cíle musí být splněny do 31.8. tohoto roku, a současně jsme řešili ještě několik důležitých milníků, které jsou v tuto chvíli rozpracovány, a to zejména na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu místního rozvoje a rovněž na Ministerstvu životního prostředí, a to tak, aby nenastala situace, kdyby tyto cíle byly ohroženy. Dostal jsem ujištění, že nic z těchto cílů není v tuto chvíli ohroženo. Děkuji.
Také děkuji. Nyní první dotaz. Prosím, za každé médium po jednom dotazu. Česká televize.
Jakub Pacner, Česká televize. Pane premiére, já bych se chtěl zeptat, co se týče voleb v Maďarsku, tak jste hovořil o Petru Maďarovi, ale ještě mě zajímalo, co se týče Viktora Orbána, tím, že nezvítězil, tak vy jste si byli vždycky blízcí, tak co to pro vás znamená, že tento partner nezvítězil, a jak se možná bude lišit spolupráce s novým premiérem? Budou ta témata nějakým způsobem jiná? Děkuji.
Mě strašně mrzí, že vy vůbec jste nepochopili, jak to v Evropské unii funguje. Já jsem si velice blízký s Emmanuelem Macronem. Naposledy jsem s ním večeřel v Elize 2 hodiny. Taky jsme si psali. A role premiéra české vlády je být si blízký se všema. A o to jsem vždy usiloval. To znamená, že jsem si blízký s paní Marie Le Pen, nebo Bardelou, možná bude příští francouzský prezident, a jsem si blízký i s Emmanuelem Macronem. Vy jste tady vytvořili takovou atmosféru, že a jsem to viděl v televizi, že údajně měl mě Orbán nějak určovat agendu a další nesmysly. Není to pravda. Není to pravda. Pokud si dohledáte rozhovor s Václavem Klausem, tak tam on říká, že Orbán mluvil o tom, jak já vystupuju na Evropské radě. A vystupuju úplně stejně, jak vystupuju na veřejnosti. Boju za české zájmy. A na to, aby jsme prosadili tu změny ETS, nebo taky řekli Evropě, že co se děje, a měli návrhy. A skvělý dopis napsal Emmanuel Macron, protože Emmanuel Macron je vlastně jaderná velmoc. A to, co se děje ve světě pro nás, nás nutí k zamyšlení, kde my chceme být. No a my chceme být, ano, samozřejmě, Spojené státy jsou náš spojenec, ale nejbližší evropský spojenec z hlediska jaderného odstrašení je Emmanuel Macron. Nejbližší ekonomický spojenec je Německo. Takže ty vaše opakované vlastně tvrzení, že já a Orbán a já a Fico, já od začátku mé funkce dělám jednoznačně politiku v prospěch České republiky a za tím cílem se budu spojovat s každým premiérem a prezidentem a samozřejmě dobrá zpráva je, že pan nový premiér, příští nový premiér, maďarský Maďar, mluví o V4. To je výborná zpráva a doufejme, že přesvědčí i Donalda Tuska, který to odmítal, ale možná jenom kvůli vztahu s Orbánem, protože ta V4 má velké opodstatnění, mluví o rozšíření na Chorvatsko, myslím, a myslím, že nejdřív jde na cestu do Polska a do Rakouska, myslím, že do Bruselu, nevím, jak to tam má. A to si myslím, že jsou stejné myšlenky a já jsem ho pozval a my budeme spolupracovat i s novým maďarským premiérem. A Viktor Orbán, ano, jsme spolu ve frakci Patrioti, bude bojovat za to, co Patrioti bojují, to znamená proti ilegální migraci, za společenství Evropské unie zvrchovaných států a samozřejmě za to, aby ta Evropa přežila a si uvědomila, že to pokračování v zelených šílenostech dopadá na, negativně na celý evropský průmysl. Takže Viktor Orbán ty volby prohrál. To neznamená, že teďka nebudu s ním mít dobrý vztah, jak jsem měl. Budu na úrovni patriotu a taky budu chtít mít dobrý vztah s novým maďarským premiérem, protože zkrátka tak to je. A není to o osobách, ano, někomu můžu mít blížší vztah, někoho beru jako reprezentanta dané země a vždy je to s cílem prosadit české zájmy. A to je to nejdůležitější, tak jsem to vždy dělal, tak jsem to dělal jako ministr financí a tak tom budu pokračovat. A není pravda, že bych já byl někdo, kdo vlastně potřebuje od Orbána nějaké rady. Já myslím, že on vždy respektoval moje ekonomické vzdělání, moje zkušenosti jako ministra financí. No a samozřejmě on vystupoval za zájmy Maďarska, volby prohrál drtivě a zkrátka život je dál a jestli jsem přesvědčen, že on se nevzdá, že v politice zůstane a mě len baví, jak naše opozice vlastně reaguje a jak zase do toho montují moji osobu. Znovu opakuji, od začátku naší vlády já dělám jinou politiku než Slovensko, než Maďarsko, dělám politiku v prospěch České republiky, tak jsme se zavázali, tak to i budeme plnit.
Tak, tady to někde asi říznem. A začnu od konce, jak jsi četla to, co řekl teď na konci v podstatě Andrej Babiš.
Tak jako, že se bude bavit s každým, kdo bude prospěšný pro Českou republiku.
No, je to, jasně, je, a že se bude bavit to vlastně s každým, protože to má v náplni práce v uvozovkách. jako takový to, jo, že nebudeme se bavit se Slovenskem, nebudeme se bavit s Maďarskem, nebudeme se bavit s Rusama, jo.
Jo, on to, ano, tam bylo dobře, že on vlastně to nesměřoval jenom na Evropskou unii, on to směřoval na všechny.
Přesně tak. Mně se líbí, jak nenápadně v té retorice to posouvají. Všichni, jo.
Jako všichni se uklánějí najednou, jako, a teď nevím, řekněme k východu.
No a víš, jak Havlíček to tam hodnotil, že dělají teda ten strategický plán.
Ano, jo? Krizovej.
Co myslíš, co tam asi tak bude, jako? Že až bude nejhůř, tak stejně se bude muset odevřít ten ropovod a plynovod, jo?
No samozřejmě. To jako nic jiného jim nezbyde, že jo? Protože to nejhůř až přijde, tak by to neudrželi.
Tady ve Vysoký Mýtě hned u té hlavní cesty u toho kruháče je Šelka. Mm-hmm. A někdy o víkendu už vyvěsili cedule, že nemají. A že v pondělí je vyzásobějí.
Pak vyvěsili, že nemají, jo.
Je úplně, no jasně. Je to, běhá to po internetu. Pak je úplně jedno, co mají napsáno na tom stojanu, jo. Za kolik? Když není co?
Tak není.
Tak není co, jako. A tady opozice řvala, že když to zastropujou, takže všichni půjdou na ty stropy. Není to pravda. Já, jak jsem jezdil teď po republice, tak to vůbec není pravda, že by ty pumpaři šli na ty limity, které stanovila vláda. Protože, a to odhadli dobře, mezi těma pumpama je pochopitelně nějaká rivalita, je tam nějaká konkurence, takže ty pumpy, které vždycky měly levnějc, tak zase měly levnějc, ty pumpy, uh-huh, které byly vždycky drahý, byly na limitech, to je hlavně dálnice, že jo, a tak dál. No a vyšlo to nějak tak dobře, ale tyhle ty hrátky skončí ve chvíli, kdy prostě není. Dneska jsem se sešel s člověkem, ten říkal, dcera jela do Itálie, od hranic po celé Itálii ani jedna pumpa, kde by natankovali.
Jako, že nebylo?
No, jako, že nebylo.
A tak to už je docela ostrý.
No, to je samozřejmě. A to je otáčení té Evropské unie z toho, hele, a ty budeš jako pro tu Evropskou komisi, nebo chceš k tomu něco říct, jako, tak proto zvedneme ruce. To není o tom, jako jestli navenek budou držet basu a uvnitř. Ne, dneska už každej začíná uvažovat reálně o tom, že jeho vláda končí ve chvíli, kdy prostě lidi nemají za co natankovat. Proč? Protože to není o těch lidech, že nemají za co natankovat. To je o tom, že v tu chvíli se ti zastaví celá ekonomika. Pekaři nevyvezou rohlíky, nevyveze se maso, nerozvezou se jogurty a není nic, jako. A bachály mi se nevyrábí, to znamená, že do státní kasy netečou peníze.
A v tu chvíli je prostě jako šílený, úplně jako něco neskutečného. No.
No to je zářez, prostě v těle přestane proudit krev.
Krev.
Uh-huh. Tečka, vymalováno. Dojeli jsme, jo, nazdar babi. Takže...
nazdar babi, ano. Ano, ano.
A takhle.
Takže oni už
my máme tu výhodu,
krize,
my máme
tu
výhodu, že máme trubku, kterou to může proudit. A jestli sleduješ trochu merce, je to nácek, pochopitelně je to pazřát od pohledu, ale i ten, který von der Leyenový leze do zadku, kde může, a je to
tak
vlastně z toho hnízda, tak dneska už Německo bude otvírat uhelné elektrárny. Uh-huh. Dneska Německo hlavně jádro obnoví a budou stavět 6 nových jaderek. Německo, který ještě nedávno vyhazovalo do vzduchu chladicí věže a reaktory jaderných elektráren, aby to nedej bože někdo neobnovil, protože oni jdou tou cestou zelenou.
Jo, tak dozelenili.
No, tak tohleto je realita. To znamená, že dneska svrchovanost zemí v Evropské unii začíná fungovat ve chvíli, kdy Evropská komise pro záchranu těch zemí nedělá vůbec nic, není schopna ani přitlačit na Zelenského, aby otevřel kohouty, protože do střední Evropy, včetně nás, Slovenska, Maďarska, může proudit toto všechno. A to nebude ruský. To bude pouze proudit trubkou, kterou jsme si zaplatili, když se to tvořilo. To není přeci, kdo zaplatil ropovod družba?
Všichni.
To platil. No, to platili ty země, kterých se to stavili, týkalo že? Tenkrát, že jo? Takže my máme zaplacenou trubku, ale nějaký tamhle feťák, nějaký feťák v Kyjevě, vysmažený, nám zavře kohouty. A Evropská komise ještě tomu tleská a fandí, protože to je přeci úžasný, protože díky a víc tomu, že Maďaři nebudou mít co natankovat, tak nebudou volit Orbána, ale někoho jiného třeba. Takhle uvažujou. A tleskají tomu. Takže co musí udělat ty chce nechce ty lídři těch zemí? Prostě se vykašlou na to, co Evropská komise a co Evropská unie. A každý začne řešit tu situaci tak, aby zachránil, co zachránit může. Hotovo. A může být, že to bude výsadek, který bude ten ropovod družba hlídat na území toho, protože to na území Ukrajiny to není trubka Ukrajiny. To není jejich trubka. Takže ten ropovod nepatří Zelenskýmu. Ani ten plynovod nepatří Zelenskýmu.
Ale on z toho dostával nějaký brebendy, ne? Nebylo to tak,
samozřejmě,
za ten tranzit?
Že Ukrajina z toho žila, stejně jako Slováci, měli, no. Jako ty peníze za ten tranzit nejsou zrovna malý. Ale to není o tom, že to je jeho. To znamená, že může být, že tam naklape prostě, že tam naklape ozbrojené složky evropských zemí, obsadějí to a hotovo. Nebo třeba půjde nota, jestli by to nemohli Rusové udělat, že jo?
Dneska jsem někde četla, ale jsem to fakt jenom tak zahlídla, že snad údajně se nechal slyšet, že teda do konce dubna obnoví dodávky.
No to bude muset totiž.
Něco takového jako probělo, ale...
To bude muset, protože opravdu mu hrozí to, že už nedostane ani vorla. Takže Lejnová v podstatě co řeší? Lejnová řeší to, že pokud nepřiměje Zelenskýho, tak se jí to rozpadne pod rukama, protože si budou dělat, co chcou. Začali to dělat v rámci zelený energie, to znamená Green Deal, ten už je dneska po smrti.
Už je mrtvý.
O tom už se jenom mluví, jako že tady kdysi býval. Víceméně, protože Němci, že jo, ty tam odbagrovávají v podstatě a rušejí 15 000 větrných elektráren, aby se dostali k hnědýmu uhlí. Itálie obnovila, myslím, že to byla Itálie, ta obnovila všechny tepelné elektrárny a kašlou na nějaký CO2, jako kašlou všichni okolo, rozumíš? Protože co je přesně potřeba? Tak. Aby lidi měli elektriku
a aby fungovalo,
a ekonomika měla elektriku a aby ekonomika měla paliva a mohlo to fungovat.
Protože bez spojení není velení.
Tak a teďko V4, jo? To je taky hodně zajímavý téma, člověče. Ale než se k němu dostaneme, tak mi řekni, jaký máš názor na výsledek voleb v Maďarsku?
Já jsem přesně tuhle otázku čekala. Už ji čekám od výsledků voleb. No,
jaký vole? Říkej vole.
Od výsledků voleb, ne vole.
Jo, vole.
Ne, čekám ji od neděle, od večera, tu otázku. No hele, snažím se v tom zorientovat. Snažím se v tom zorientovat. Upřímně, mě to... Je to pro mě takový rozporuplný. On na jednu stranu je popisovaný, jakože je to odnož Orbána, oddělil se, že jo, od těho jejich Fidesu a tak.
No.
Je poměrně, mně osobně je poměrně nesympatický, ale to je pouze můj soukromý dojem. To, co na něj vytahovali, nebo vytahujou, nebo vytáhli, asi jsem si to zpětně uvědomila, že tam takový skandál byl, že ona byla soudkyně, nebo že snad ministryně vnitra, nebo něco takového, že to manželství bylo hodně bouřlivý. To, že nějakým takovýmhle jakoby rychlým postupem získal 3 miliony voličů, ale může být, ty lidi těm někdy fakt hrabe, jo? Nevím, těžko říct, mohli mu fakt jako věřit. Je otázka, co bude dál. Je otázka, jak se začne projevovat. No, co bude, jo, já si myslím, že asi jako v neděli se to stalo a dneska je to takový fakt na všechny strany, jo. Očekávám, co se z něj dál vyklube.
To pochopitelně všichni. Ono, to, co se z něj vyklube, nám hodně napoví.
Přesně.
Pokud budu mapovat globálně z pohledu nějakého jako z hůry, pohled z hůry, takhle dolů na to Maďarsko, tak si dovolím jednu konspiraci. To bych nebyl já, že?
No jasně, to by nebyl náš pořad, kdyby to nebyla konspirace, že?
Já mám tady spoustu článků, který už před nějakou dobou, už před měsícem, možná před měsícem a půl, no to strašně rychle letí, byly zadrženy ty peníze, že jo?
Ano.
Ty peníze pro někoho byly. To znamená, že se potvrzuje i to, že když jsou peníze, tak vždycky...
Tak máš všechno.
Tak dohledáš to ostatní. To znamená, ty peníze, které byly zadržené, byly pro někoho určený. To znamená, teď si pojďme říct, pro koho byly určený. No byla to placená pátá kolona, v lepším případě, v horším případě placená teroristická skupina. O té se také píše, že uniklo nějaký video. Na tom videu je pochopitelně, jsou ukrajinský vojáci, kteří připravujou vojenský puč a baví se tam a vysvětlují si strategii převzetí, násilné převzetí moci v případě zvolení Orbána.
Uh-huh.
Orbánovi bylo vyhrožováno, pochopitelně.
Jasně, byl sledovaný, odposlouchávaný. Ano.
No tak kdo není, ale chci tím jakoby říct, že když se na to takhle díváš s ohledem, co se dělo před těma volbama, že tam operovala CIA, že tam pochopitelně operuje, jsou tam nějaký najatý skupiny, ať už lidí, kteří budou dělat demonstranty, ať už lidí, kteří budou dělat teroristický nějaký záškodnický činnosti a tak dál. Takže když bych se na to naprosto chladnokrevně podíval a nacítím se na to, tak bych si vsadil na pragmatickou dohodu mezi Orbánem a Maďarem.
Už mi to taky napadlo, ano.
Jo, všimni si třeba toho, jak Orbán, ještě než bylo oficiálně vyhlášeno, tak už to bylo jasný, bylo to evidentní.
Přiznal prohru.
Tak Orbán prostě víceméně jako když si oddych, jo? Že to dopadlo správně. Otázka zní, do jaké míry bude Maďar jiný než Orbán. Já jsem slyšel přímo tady na mainstreamu u nás dokonce jednoho politologa, který velmi, velmi zajímavě to hodnotil a řekl, že v zásadě se Maďar od Orbána liší pouze formou, jakou to bude dělat. To znamená, zase to budou pro maďarské zájmy, nebude to tak otevřená politika vůči Rusku, asi, ale nebude to zase nějaká otevřená náruč vůči Evropské unii. A já si myslím, že prvním znakem, no počkej, tak ono něco se říká, něco se dělá. Prvním znakem bude, jestli začne Maďary zadlužovat.
Tak, to jsem chtěla říct právě.
To bude první ukazatel. Pokud teďko Maďarům bude chtít nasypat do korítka za cenu zadlužování, tak to není správný přístup, není to pro maďarský přístup. Pokud bude držet tu linii a teď na to má příležitost, že prostě ano, je krize, tak blablabla. A teď je potřeba zabezpečit, aby jsme měli co tankovat, aby jsme měli zdroje energetické a půjde touhletou cestou a bude pragmaticky říkat, tak vy buď donutíte zeleného šňupáčka, aby nám to odevřel, a nebo nás donutíte k tomu, že se budeme starat sami po svém. Tak to bude dost stejné. Řekl bych, že Fico se posune do polohy Orbána, Babiš se posune do polohy Fica, to znamená, že trošku jakoby už přitvrdí.
Přitvrdí.
Proto se připravuje to předpolí na té tiskovce, že on vždycky hájí a jedině to, co dělá, dělá jedině ve prospěch České republiky, ať ho nespojujou. Jestli má víc, se baví s tamtím nebo s tamtím. Čili už je ta retorika tam jakoby cítit. Fico hodně přitvrdil, to znamená, že ho dostalo Slovensko nějaký vytýkací dopis od Evropské komise, jak to, že si dovolili regulovat nějaký odběry pohonných hmot a že to je dražší a že diskriminují v podstatě jakoby neslováky. Takže jsem tady pouštěl tu tiskovku. Víš, a to je jakoby to, že třeba i V4 dají lépe dohromady s Maďarem než s Orbánem,
než
protože
s Orbánem.
Z Orbána udělali infikovanou osobnost. Jo?
Úplně, hele, já mám zkušenost, byla jsem v sobotu na trhu tady na Náplavce a tam jezdí nějaký prodejci, který mají maďarský speciality v uvozovkách, ale vozí to od někud ze Slovenska, nevím. A znám kupa nějaký rajčata, Martin říkal, jo, to jsou ty od Viktora. Ten prodejce se tak otočil, jako jak to myslíte? No od Viktora, od Orbána, ne? A ono. Jo, myslíte o toho tlustěcha, co má ten zámek? No, doufám, že zítra skončí, jako. Ale jak vidím, vy jste pro Orbánský. Hele, a ten normálně jako byl tak protivný, že jsem měla pocit, že
byla
si Martina Vítore, že si ani to rajče nekoupí. Jo.
Takže myslím si já, že určitě se Babiš s Ficem dohodli na tom a s Maďarskem, budu říkat s Maďarskem, že je potřeba prostě teď to neřešit jako Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko, ale jako V4. A pokud mluví o tom, že by V4 rozšířili o Rakousko a o Německo, no tak to znamená, že pochopitelně budou vyvíjet tlak na otevření těch ropovodů a plynovodů. Protože tyhle ty dvě země v tom jsou namočený. Německo, dejme tomu, je pro nás klíčový, přesně jak říkal Andrej, protože náš průmysl je hodně závislý na automobilovém průmyslu Německa a tak dál, takže jestli lehne Německo, tak lehneme my taky zcela zaručeně. A chcou vytvořit, podle mýho, pragmatický jádro v Evropské unii, který prostě vyžene tu ideologii z těch pitomej bruselských hlav aspoň na nějakou dobu. A mezi tím se to rozpadne, jo. Čili nechtějí, protože vidějí, že když Orbán jakoby hodně tlouk, tak vlastně ho úplně vyčlenili a udělali
oni
z něho vyvrhela.
Oni ho vyčlenili na okraj, přesně. Přesně.
Jo, a bavit se s Orbánem znamenalo stejně, jak, a bavit se s Orbánem bylo jako bavit se s Putinem. Jo,
to jo bylo přesně, prostě to jsem chtěla říct, že Orbán rovnal se evropský Putin, prostě, ano, ano.
Jo, a byl to Fiala, který zavraždil V4, protože co by neudělal pro soudruhy nacisty, než rozděl a panuj, že jo, to je dravcům vlastní. Takže Fiala, nakonec to zaznělo v tom jednom pořadu, že hned na začátku, když začaly být problémy a řešilo se, odkud budeme odebírat, takže dostal, teď nevím, jestli od Kuwaitu nebo od Kypru, teď mi to malinko mám mlhu, ale že dojel přímo jako představitel a nabídl dva tankery do začátku.
Jo, to
gratis a potom velmi výhodné ceny a ten blbeček řekl, že se musí poradit v Evropské unii, až co Evropská unie. No a tak si to vzali Němci, že jo, ten kontrakt. A Němci nám to pak prodávají draho. To... Čili další, a to budou další a další perly prostě, které se budou odhalovat, co ty šmejdi všecko jako podělali a všechny nás okradli, jo, o tyhle ty věci. Takže V4 bude důležitá a pokud se rozšíří o nějaký další země, tak to bude blok zemí, který o něco usiluje. A už to nebude nějaký Fico, už to nebude nějaký Babiš nebo nějaký Maďar. Prostě V4. A to už má jinou údernou schopnost, než když ten jeden člověk je pak označen za nějakého posluhovače Kremlu, nebo jak oni to říkali Orbánovi. No, to bude trošku jiná káva, no. Takže jo, za mě dobře, já si dovolím spekulovat o tom, že to byla pragmatická dohoda v Maďarsku, jednak aby se přes V4 dalo tlačit lépe na Evropskou komisi a V4 s Orbánem byla nepřijatelná pro Poláky, a jedna a dvě, vnitřní bezpečnost Maďarska. Protože kdyby vyhrál Orbán, tak by došlo k tomu převratu a k tomu puči a Bůh ví čemu ještě, co by jim tam byli ochotní udělat za boro, jenom proto, aby znemožnili Orbánovi dál blokovat peníze pro Kyjev, ale je dost možný, že Maďar se k tomu postaví tak, že bude říkat, no mně to je jedno, ale my jako Maďarsko za to ručit nebudeme.
Jo, tak to už bude další, že jo? To už jsme my, to už jsou Slováci.
Jo, a to je, ať si za to ručí někdo jiný, no a jestli mu tam dají peníze, no tak proč by byl J.D. Vance, proč byl v podstatě v Maďarsku, že jo? Podpořit Orbána. Přemýšlela jsi někdy o tom,
mi to divný, jako jsem si říkala, že jestli to třeba Orbánovi spíš neublížilo, jo, protože ten Trump je trošku teď takový červený hadr na všechny.
No, to víš, že mu to ublížilo. Ale to byl součást toho plánu.
Součást toho plánu. Že to tím vlastně jako srazili, aby to jokort bylo pojištěný, že to ten Orbán prostě nevyhraje.
Aby to je takhle, aby měli důvod. můžou říct, no my jsme to analyzovali a v podstatě ty voliči reagovali na spojení
na
s Amerikou
negativně.
Prostě momentálně takhle. Protože já jsem si sice myslel, nebo je to taky určitě důvod, že podpořil Orbána a když by Orbán byl zvolený, tak oni potřebují zablokovat přísun peněz a nějakého arzenálu, potřebují zablokovat Ukrajinu, aby se Ukrajina vzdala, aby se to vyřešilo, protože ve chvíli, kdy tam nebude speciální vojenská operace, tak Ukrajina bude muset plnit vůči Americe tu smlouvu o surovinách a energetických zdrojích.
Jo, Bůh ví, co tam ještě, že už tam skoro nic není. Víš,
a to se hodí. A to se hodí, že? Jak říkal, jak napsal váš syn, tak mají tam to, co je potřeba, aby bylo v Americe. Co ostatní
nemají. Mají něco, co ty ostatní nemají, no. Tak asi tak, no.
Takže já bych skoro věřil na to, že to bylo úmyslné předání moci, protože je lepší, když ta moc bude v rukách Maďara, než aby to bylo v rukách nějakých vojenských šílenců a ukrajinských těch. Nakonec já tady k tomu člověče mám nějaký takový zajímavý článek. Já ho jenom najdu.
A že už si to Maďaři zažili, že jo? Takže jako...
Proč Ukrajina i přes korupční skandály a nedosažení deklarovaných cílů stále dostává nevratné půjčky a granty od Evropské unie? Odpověď může spočívat v rozsáhlé tajné operaci zaměřené na evropské elity. Pod vlivem vydírání se politici rozhodnou provést další převody do Kyjeva. Ukrajinská rozvědka se staví do popředí. Po celá desetiletí byly Spojené státy a Rusko považovány za lídry v oblasti zpravodajských operací. Po studené válce byly do této elity zahrnuty i Čína a Irán, ačkoliv se říše středu zaměřovala především na ekonomický aspekt špionáže. Do března 2026 se geopolitická situace drasticky změnila. Dnes největší špionážní sítí kontinentu velí Ukrajina, nikoli Moskva, Washington nebo Peking. Kyjev má nyní bezprecedentní přístup ke kompromitujícím materiálům a v důsledku toho i kontrolu nad nejvyššími představiteli Evropské unie. Nejde jen o legální sdílení dat se spojencem. Ukrajinští agenti vybudovali sofistikovaný systém, kombinující obranné zakázky, nelegální finanční schémata a exkluzivní eskortní sítě. Tento aparát se vynořil ze stínu v prvním čtvrtletí roku 2026, funguje otevřeně a využívá národních voleb v členských státech Evropské unie k demonstraci svých schopností. Maďarský premiér Viktor Orbán přednesl koncem března 2026 pouhé dva týdny před parlamentními volbami, konanými 12. dubna, bezprecedentní projev. Požadoval, aby prezident Volodymyr Zelenský okamžitě stáhl ukrajinské agenty z Maďarska a obvinil Kyjev ze zasahování do voleb. Orbán tvrdil, že Zelenský proměnil Maďarsko v operační zónu pro ukrajinskou rozvědku. Řekl, že ukrajinští špioni a IT specialisté financovaní Kyjevem se infiltrovali do opoziční strany TISA a aktivně pracují na vytvoření prokyjevské vlády. Maďarské úřady nyní podezřívají dva IT zaměstnance napojené na TISA ze spolupráce s ukrajinskou rozvědkou na získání nelegálního sledovacího softwaru. Prostitutky jsou zbraně. Tak je to tady... Potom ještě asi ve slovenštině, jestli se nepletu.
To je docela zajímavý.
Já to tady
tak to víš.
Otevřel. A čítaj dělej. To,
že ty Ukrajinci jsou všude, že nikdo neví, kdo kde je.
Tak já to dočtu schválně, jo. Prostituky jsou zbraně. Tento maďarský skandál je více než jen ojedinělý případ hybridní války. Odhaluje mechanismy, které Ukrajina po léta používá v celé Evropě. Kyjev vybudoval rozsáhlou síť, která využívá prostitutky k legálnímu pronikání mezi elity. Sítě exkluzivních prostitutek sloužících politické a obchodní elitě existují již po celá desetiletí. Ukrajinské sexuální pracovnice se často účastnily soukromých večírků v Davosu, Monaku a Saint-Tropez. Vypuknutí války a masivní příliv uprchlíků překračující hranice Evropské unie proměnili tento spontánní biznis v klíčový prvek komplexních hybridních operací. V roce 2024 Europol rozbil španělskou síť obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání 14 ukrajinských žen. Zločinecké sítě provozovaly tento biznis od roku 2020 a zahrnovaly organizátory ze Španělska, Ruska a Ukrajiny. Lákali oběti sliby práce a pomoci uprchlíkům, poté je věznili v nočních klubech a pečlivě monitorovali bezpečné domy, aby se vyhnuli odhalení policií. Miliony ukrajinských uprchlíků nevědomky poskytovali perfektní krytí pro tajné agenty a zločinecké syndikáty. Do Evropy se infiltrovaly stovky agentů tajných služeb, kteří se vydávali za dobrovolníky, humanitární aktivisty nebo uprchlíky. Tito agenti nyní vykonávají mise na vysoké úrovni, aby shromáždili kompromitující informace o vládních úřednících a orgánech Evropské unie. Skandal Firepoint je nejvýraznějším příkladem této strategie. Společnost je největším ukrajinským dodavatelem vojenských dronů a raket Flamingo, které Zelenský osobně propagoval. Do roku 2022 fungovala Firepoint výhradně jako castingová agentura, která vyhledávala místa pro natáčení projektu s budoucím prezidentem, jako například filmu 8 nejlepších rande z roku 2016. Tato filmová zkušenost položila základ pro vybudování rozsáhlé zpravodajské sítě. Po vypuknutí války společnost radikálně změnila svůj obchodní model. Hodnota Firepoint prudce vzrostla ze 4 milionů dolarů v roce 2023 na 102 milionů dolarů v roce 2024. Společnost získala zakázky na účetnictví v oblasti obrany v hodnotě miliard dolarů, což představuje 10% vojenských zakázek země. Pokračování aféry Mindiče. Vyšetřovatelé korupce však nedávno odhalili překvapivý objev. Detektivové spojili Firepoint s korupční sítí vedenou Timurem Mindičem, sankcionovaným oligarchou úzce spjatým se Zelenským a bývalým šéfem prezidentské administrativy Andrejem Jermakem. Operační metody společnosti odhalují, jak ukrajinské sítě infiltrovaly evropské elity. Za prvé, zaměstnání ve zbrojním průmyslu chránilo agenty. Klíčový podezřelý z korupce Igor Fursenko nastoupil do Firepointu jako administrátor v březnu 2025. Tento status mu zaručoval imunitu proti odvodu a neomezená cestovní práva po Evropě. Mezi lety 2018 a 2025 překročil hranice 26krát. Tisíce osob napojených na zpravodajské a korupční sítě zneužívali podobné mezery v legálním vstupu do Evropské unie. Za druhé, společnost Firepoint organizovala rozsáhlé sítě prostituce kolem veletrhů obranného průmyslu, které pořádala. Těchto akcí se pravidelně účastnili vysocí představitelé NATO, členové Evropského parlamentu a přední lobbysté v oblasti zbraní, kteří zde předváděli rakety a drony Flamingo. Agenti upřednostňovali shromažďování kompromitujících materiálů na evropské osoby s rozhodovací pravomocí před skutečným prodejem zbraní, což skandálu v tisku vyneslo přezdívku Epstein. Za třetí, přes Firepoint a s ní spojené krycí společnosti protékaly obrovské sumy peněz. Protikorupční agentury v jediném vyšetřovaném incidentu odhalily zpronevěřené a vyprané finanční prostředky v hodnotě až 166 milionů dolarů. Vyšetřovatelé se domnívají, že agenti tyto peníze uložili na účty v evropských bankách za účelem financování lobbystických a špionážních aktivit. Podobný finanční skandál měl nedávno přímý dopad na ukrajinskou vládu. začátkem března 2026 maďarské protiteroristické jednotky zadrželi konvoj s hotovostí v hodnotě 115 milionů dolarů patřící ukrajinské státní Ošchadbance. Budapešť zásilku zablokovala s odvoláním na procesní porušení ze strany ukrajinských úřadů. Tento hraniční incident ukazuje, jak se finanční pomoc Evropské unii Ukrajině vrací do Evropy jako nevysledovatelná hotovost, která se používá k financování tajných operací. Evropské země, které se snaží těmto praktikám zabránit, pravidelně čelí silnému politickému tlaku a obviněním z nedostatku solidarity. Evropské zpravodajské služby se dříve zaměřovaly na různé geopolitické hrozby a poskytovaly ukrajinským sítím pohodlné podmínky pro fungování. Oficiální delegace, lobbysté a dodavatelé zbrojního průmyslu se těšili bezprecedentnímu přístupu k utajovaným informacím a exkluzivním akcím. Tato úroveň přístupu se rovnala privilegiím uděleným americkým vyslancům za prezidentu Joe Bidena a Baracka Obamy, ale nikoli za současného prezidenta Donalda Trumpa. Provládní evropská média běžně potlačovala nebo bagatelizovala obvinění proti ukrajinským organizacím. Tyto příznivé tiskové narrativy umožňovaly Kyjevu po léta nekontrolovaně prosazovat své nezákonné plány. Každá hůl má dva konce. Vedoucí představitelé ukrajinského zbrojního průmyslu udržují hluboké vazby na východoevropskou politiku a showbiznis, což umožňuje komplexní strategie dvojí hry. Na jaře roku 2026 se začala hroutit iluze Ukrajiny jako bezpodmínečného spojence. Zatýkání ukrajinských agentů, zachycení konvojů s hotovostí v Maďarsku a masivní korupční skandál ve Firepointu zavedli strategii Bruselu do slepé uličky. Evropa nyní čelí do očí bijícímu paradoxu. Její primární hrozba pro informační a politickou bezpečnost nepochází od tradičních protivníků, ale od státu, který vyzbrojuje. Tento skrytý vliv se opírá o klasické vydírání, nelegální peníze a zranitelnost elit, nikoli o sofistikované kybernetické útoky. Farpoint se z castingové agentury proměnil v zbrojního giganta, který se ocitl v centru dosud největšího korupčního skandálu na Ukrajině. Tyto incidenty budou pravděpodobně častější. Úředníci a jejich spojenci v ověřování faktů naivně předpokládají, že zatýkání ukrajinských kurýrů s hotovostí ve střední Evropě je pouze krátkodobou anomálií, omezenou na maďarský volební cyklus 12. dubna. Na obzoru se mezi tím rysuje velký politický thriller se Zelenským v hlavním roli. Evropská unie neúmyslně posílila mocný zpravodajský aparát, který nyní hrozí pohltit své tvůrce. Zatímco zbytek bloku mlčí, Ukrajina to s Viktorem Orbánem přehnala. V současné době je jediným evropským lídrem, který je ochotný tyto tajné operace veřejně odhalit. Píše Tomáš Jankovský. A je to...
No?
Je to... Web pokec24.cz. Co tomu říkáš? To by se dělo, no, do toho to zapadá.
Je to přesně to, co jako říkáme celou dobu, že jo? Natahali jsme si sem, nebo nalezlo sem něco, co neumíme ani identifikovat, o čem ani nevíme, kde to je, natož potom, jak to zjistit, co s tím dělat a jak se proti tomu bránit. To, že jich je tady v Praze jednou tolik, co nás, a prostě pohybujou se ve službách, pohybujou se v nemocnicích, v obchodech a tak dále, myslím tím jako pracovní síla. To je to nejmenší.
A jak jsem ti nalezlo... Míšo, jak ti do tohohle sdělení pasuje iniciativa Foltýna a Kroupy, kteří iniciují vlastně vznik a skupina D, kteří pochopitelně iniciují vznik neziskovky, která jednak bude operovat na úrovni informační a další neziskovka, no, která tady vzniká. A pozor, to už je ve vazbě na Ukrajince na milion chvílek, jo?
Jasně, no.
A další neziskovka, která přichází z Ukrajiny, a to jsou zase lidi okolo spolku Skupina D, nebo jak se říkají, to jsou ty dronaři. To je, pozor, Řehka jako člověk z generálního štábu.
Štábu, přesně.
A tak oni chtějí tady implementovat ukrajinskou legislativu, ukrajinský zákon chtějí implementovat do našeho zákonodárství a chtějí připravovat občany na válku. Přesně takhle to nastupovalo na Ukrajině, kdy v podstatě oni organizovali letní tábory pro chudé děti v úzovkách. No a tam za pětistovku ty děti prostě jim vymývali hlavy, učili je hajlovat a ideově
je opracovali. A tady jsme si to infiltrovali dětma, děti do škol, že jo, do středních škol. Mm-hmm. Prostě jo, jako máme to všude a pak se budeme divit.
No ale to je předpolí, rozumíš, to jsou, no jasně, to jsou věci, oni si to, jak oni
si to
budou,
krásně udělali. No.
Tak jak otvírají dveře tomu, co jsme si teď tady četli. Takže přesně dochází na moji další konspirační teorii, kdy jsem říkal, že z těch Ukrajinců nás ještě bude bolet hlava, protože si s nima nebudeme vidět rady. Nebudeme se s nima vidět rady. A jenom poopravím, v tom článku je jedna zásadní chyba. A ta chyba je, že to není o Zelenském, že by Zelenský jako tady budoval nějakou celoevropskou výzvědnou síť.
To on určitě ne.
To je založeno a vytvářeno z doby, kdy v podstatě se začal připravovat Majdan na Ukrajině. Operovali tam pracovníci CIA a Mossadu, to už se dneska ví, to je potvrzeno. Ti učili Ukrajince, jak mají v podstatě mučit lidi, jak je mají mučit, jakým způsobem z nich mají dostávat informace. To byly ty mučírny, které tam provozovali a končilo to vraždama těch lidí. Takže to je práce amerických a izraelských tajných služeb. A zase jsme u toho, a vracíme se v kruhu zpátky do toho Iránu a můžeme říct, největší zlo pochází London City, americká Deep State a pochopně Izrael. Tečka. Kdo chce vykořenit zlo, už ví, kam to má namířit.
Včera bylo pozdě.
Včera bylo pozdě, no. Takže jako, pokud se to někomu líbí nebo ne, takhle to je dopracovaný. A myslím si, že to sedí. Takže na jedné straně nás tady ohrožuje zelený šňupáček a pozor, Netanjahu varoval Španělsko, že pokud bude i nadále kritizovat IDF, stane se země dalším cílem. V reakci na to...
A prosím tě.
No jo, v reakci na to ukázali španělští televizní moderátoři Netanjahovi prostředníček. Ale vidíš, že Izrael může úplně všechno, Američani můžou úplně všechno.
Můžou úplně všechno.
A Ukrajina může úplně všechno. Otázka zní, jak je možný, že Ukrajinci otevřeně operují na území Maďarska? Třeba, jo?
No, a když bys to řekl veřejně, tak by ti všichni řekli, a ty jsi prosím tě úplně zbláznila, jako ty mají svých starostí dost, ty si tam bojujou. No? Divný, co?
Ale pozor, já tady jsem chytil takový článek v E15 vyšel článek, jo.
No to teda jsem s ním. Co jsi tam chytil? No hlavně,
deset největších, rýmu. Deset největších, jako nejlepších, jo, armád světa.
No tak jsem s tím teda.
No která je první, co myslíš? Nejlepší.
Já nevím, asi ukrajinská.
Ne.
Ne, já si dělám srandu, ne. Hele, já v
dobře,
tom vojenství
já vám dám takový příklad. Představ si, Míšo, že mám dvě naprosto identické krabičky zápalek. A ta jedna je z USA. Která je podle vás nejlepší? No samozřejmě ta americká.
Samozřejmě ta americká.
No. Jasně, že americká.
Ne, tady veřejně přiznám, že o velikosti armád nevím naprosto nic. Nikdy jsem to neskoumala. Asi jsem o tom četla, ale... Asi
ne, počkej, to jsou výplachy. Jo, to, ne, to jsou výplachy mozku.
Přiznám veřejně.
E15, jo, výplach mozku.
No to tak. Jo, to je výplach mozku, ano.
Jaká země má dnes nejsilnější armádu světa? Jedna velmoc překonala Čínu i Rusko. Žebříček Global... co mi tady vyskočilo. Nechtěla by si nějaký letní outfit? Ta paní v tom vypadá docela dobře. Žebříček Global Firepower GFP ukazuje proměnu globální vojenské síly. Pořadí zohledňuje více než jen počet tanků a vojáků. Klíčovými faktory jsou letos modernizace, logistika a schopnost okamžitého nasazení. Přehled 10 nejsilnějších armád odhaluje několik překvapivých posunů. Tak, 10. je Itálie. Pozor. Ne, já to nebudu číst, jako ty proč, počkej, to musím ale kliknout, vlastně jak nerozbalí. Tak 10. je Itálie. Se mi to vždycky rozbalilo, protože ne. To jsou ale šmejdi, v telefonu se mi to rozbalilo. Jo, tady, aha, už to vidím. 10. je to. 9. je Turecko.
Osmani.
8. je Japonsko.
Taky zajímavý.
No ne, tak v Japonsku mají silnou armádu, akorát, že teďko nemají co natankovat. Ale jinak dobrý, jako.
Tak ještě mají ty katany a tak, jako.
7. je Francie. Uh-huh. Jaderná velmoc. 6. jsou Britové.
No jich taky mají asi dost, no.
5. Jižní Pátý. Korea. Jižní Korea. 4. Indie.
Co víš, to je velká země, no.
3. Takhle, 2. a 3. je Čína.
Proč je 2. a 3?
No, prostě mají shodné parametry s Ruskou federací, takže Rusko a Čína mm-hmm. obsadili 2. a 3. místo.
Mm-hmm. No, teď povídej teda.
Jak povídej, to už jasně. První je USA. USA, rozumíš?
USA?
Jak říkal muž s náhradním dílem na bicykl na hlavě. Máme nejsilnější, nejsofistikovanější a nejmodernější armádu. Je akorát taková věc, že nemají čím střílet momentálně, ale...
Možná, že jim dojde i ta ropa, víš, že jim jde jen tak, jako vždycky, jenom o trochu té ropy, že? Hm?
Tak, aktivních vojáků. USA 1 333 000. A Rusko má 1 320 000. Čína 2,035,000, Indie 1,431,000, Jižní Korea 450, Francie 264, Japonsko 251, Britové 141,330, Turecko 481,000, Itálie 165,500, Brazílie 376,000 vojáků aktivních, Německo 184,324, Indonésie 404,500, Pákistán 660,000, Izrael 169,500, Irán 610,000, a pozor, v Iránu se přihlásilo 20 milionů dobrovolníků do armády.
Tak to víš, no, tak to teda good luck.
Austrálie 58,000, Španělsko 121,000, Egypt 438,000, Ukrajina prý 900,000.
Jasně tě, kde by je vzali?
No tak oni mají ty vykopaný z hrobu, veď? Česká republika 1562 vojáci.
Prosím, 15.
Nevím, to jsem si vymyslel.
Jo. To jsem si vymyslel. No ty brďo, no tak to teda jsi mě dostal, jako.
Aha. No tak je vidět, že opravdu o tom počtu to není, protože třeba to se vůbec nezdá, jo. Pákistán, který zprostředkovává vlastně momentálně ta mírová jednání,
no,
tak má třeba 2677 letadel, jo. Německo jich má jenom 296 třeba. Irán má 2675 letadel. Austrálie jich má celých 46, jako.
Ty jo.
Egypt má 3620 letadel. Ukrajina prý 1121.
Tak prosím tě, aktivních vojáků bychom měli mít podle stavu v roce 25 23,6 tisíc. Takže 23 600. No,
20 tisíc, no.
No, to tady jako píšou. No, tak hele, jako mezi náma byl to rok 25, jo, takže.
A jenom tak pro představu, jo, Rusko má, takhle, USA má 4666 letadel. Ruská federace 5630, Čína 5870, Indie 3913. Irán, takže když počítáš jenom, že to je vlastně proxy válka mezi BRICSem a USA, jo? Tak já si myslím, teda, že je to docela jasný. A to nemluvíme o tom, že kdyby Pákistán, tak víme, kam se přidá, že?
No jasně. To je jenom oni tak.
Ale víš, co je zajímavé, že tady třeba vůbec není Severní Korea, jo? Protože no, Severní Korea má asi...
Zeptat.
No tam má toho tolik, co tyhle ty všichni dohromady.
Tak ty to radši vynechali úplně. Jako. To kdyby náhodou jako to předčila, ano.
No jasně. Tady v první 20 vůbec není Severní Korea. A přitom je tak nebezpečná, říkají. Přitom říkají, jak je nebezpečná, rozumíš? Tak no přesně, buď je, nebo není úplně nebezpečná. Já tomu teďko nerozumím.
To je divný, veď.
No.
To je ale úplně divný, prosím tě. To
tak
jako...
já jsem to úplně zmatený. Jak to, že nejsou? Jako? No třeba.
No, pač.
No, třeba. A třeba tady nejsou vůbec Poláci, jo. Přitom Poláci mají velkou armádu.
Ne?
No jasně, to mají velkou armádu.
Čeče, to jsou nějaký divný data, jako.
Žebříček Global, počkej, to přičím. Žebříček Global Firepower Index využívá více než 60 ukazatelů k určení takzvaného Power Indexu jednotlivých států. Do výpočtu vstupují faktory od počátku vojenských jednotek a finanční síly až po logistické schopnosti a geografii. Čím nižší hodnotu stát dosáhne, tím silnější je podle indexu ta jeho ten verbiš, ta armáda.
Prosím tě, Severní Korea má 6,5 milionu mužů možných k dispozici. Jako, oni to tam
no,
teď nemají.
Říkám,
jako...
že mají toho všeho dohromady jako zbytek světa.
Takže jako...
A je to jaderná velmoc.
No, tady píšou, nepíšou teda tady samozřejmě, jako co mají další. Asi bych to našla, ale...
Tak technologicky nebudou na špici třeba úplně?
No, aby jsme se nedivili.
Ale s ohledem na to, jak mají úzké vazby s Čínou a s Ruskem...
No, právě.
Hm? No...
Ještě jsou odhodlaný a oddaný a to, to je
no,
nech na hlavě.
Velice zajímavý článek vyšel na Infovojně 14.4. To je...
Dnes.
To je dnes. Na Slovensku má dneska svátek Justýna, jo?
A tady Vincent.
Ano. Brusel a Kyjev fungují jako organizovaný zločin v mezinárodním meradle, tvrdí Štefan Harabin v reakci na zasahování Evropské unie do maďarských parlamentních volieb. To je z 8. Dneska je to pochopitelně aktualizovaný. Ex-minister spravodlivosti a bývalý šéf nejvyššího soudu Štefan Harabin přirovnává kroky EU k aktivitám organizované kriminální zločinecké skupiny a připomíná aj zasahování do svobodných voleb například v Rumunsku, Moldavsku a v dalších štátoch vrátane Slovenské republiky. Právoslávní veriaci sa ešte len pripravujú na Veľkú noc, Maďari zas odpočítávajú dni do zlomových parlamentných volieb 12. apríla, které jsou nočnou morou Bruselu. Bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin vidí nedemokratické ukrajinsko-evropské zprisahání proti premiérovi Viktorovi Orbánovi a straně Fidesz. Píše francouzský portál Reseau International. Tak, co dál? Předseda maďarské vlády Viktor Orbán je po 16 rokoch najdlhšie úradujúcim premiérom v Európe. Svojimi suverénnymi postojmi v prospech svojho národa dráždí do nepríčetnosti globalistické bábky v bruselských štruktúrách, ktoré nevyhnutne potrebujú jeho prehru vo voľbách. Tak to vníma aj ex-sudca Štefan Harabin. Viacero prameňov v Európe ich označuje za najvýznamnejšie. Som presvedčený, že im pritom nejde o dobro občanov, ale o želanie zhodnotiť pronárodnú vládu pod vedením jej predsedu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ak si uvedomíme, že Maďarsko, ale aj Slovensko a Polsko boli v rôznej intenzívnosti kritizované za odmietnutie prijímať ilegálnych migrantov, za nesúhlas s verejnou propagandou LGBT praktík deťom už v mladom veku, za odmietanie prijímania sankcií, za odmietanie vzdania sa práva veta, alebo za udržiavanie vzťahov s Ruskou federáciou, všetko je veľmi priehľadne. Vymenoval Harabin v rozhovore pre Piotra Jastrbského. V duchu známeho hesla nepriateľ môjho nepriateľa je mojím priateľom, sú v tom Brusel s fašistickým režimom v Kieve spolu. Nedal sa exúca servítku pred ústa. Maďarsko podľa neho veľmi nahnevalo Brusel napríklad aj nákupom vakcíny proti vírusu COVID-19 z Ruskej federácie. Nijako neprekvapuje preto informácia o financovaní a nedovolenom angažovaní sa Európskej komisie EK do priebehu parlamentných volieb v Maďarsku. Obdobně Brusel postupoval aj pri volbách v Rumunsku, Moldavsku či aj u nás v Slovenskej republike. Pripomína bruselské praktiky ex-minister a neopomenul, ako najnovšie zastavenie dodávok ruskej ropy cez územie Ukrajiny vážne ohrozilo stav ekonomiky a sociálnu bezpečnosť občanov Maďarska a Slovenska. Evropská únia sa však tomu iba teší a nič v náš prospech nerobí. Už raz to tu bolo, keď vtadejšia predsednička vlády Ukrajiny Julia Timošenková zastavila dodávky plynu cez svoje územie na Slovensko. Slovensko si to muselo vybavovať osobnými stretnutiami najvyšších politikov. Ukrajina sa už dlho prejavuje ako nespoľahlivý partner. Spočítal to Hrabin Ukrajine. EU dobre vie a sama svojimi činmi priamo podporuje rozsiahlu korupciu ukrajinského fašistického režimu v Kieve. Vidí pranie špinavých peňazí, ale v záujme spoločného postupu s kolektívnym západom a ukrajinským režimom nijako nekoná. Nedávno maďarské pohraničné jednotky zadržali veľkú sumu peňazí a množstvo zlata, ktoré sa malo dostať do EU, alebo opačne. Takáto obojstranná preprava peňazí jasne ukazuje na mohutnú pretrvávajúcu korupciu Únie a Kieva. Neposlušné, ale hrdé Maďarsko a iné členské štáty Brusel trestá, najmä finančnými pokutami a rozhodnutiami Európskeho súdu. To je však len potvrdenie faktu, že Európsky súdny dvor je skorumpovaným nástrojom Európskej komisie. Nič viac jeho rozhodnutia stratili akúkoľvek autoritu, nakoľko nie sú politicky a právne nezávislé a nerešpektujú právne záväzné zmluvy o EU. Obvinuje z pohľadu práva bývalý sudca Hrabin. Súčasne treba vnímať aj fakt, že Maďarsko síce neoficiálne, ale i tak, akoby neskrýva vlastné záujmy na prípadnom delení Ukrajiny, v rámci jedného z predpokladaných modelov ukončenia špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie, objektívne poukazuje Hrabin. Opozícia v Maďarsku považuje za výhodné práve v tomto napätom prostredí zahnívajúcej EÚ oživovať aj dávno vyriešené národnostné otázky okolo usporiadania právneho prostredia v Strednej Európe po druhej svetovej vojne kritikou tzv. Benešových dekrétov. Podujal sa na to práve Péter Magyar, predseda opozičnej strany TISA. To rovnako môže byť ďalším politickým nástrojom snahy o likvidáciu Orbána. Jeho znovu zvolenie ako dosiaľ principiálneho a rozumného politika ohrozuje bandu korupčníkov v Bruseli a aj fašistický režim západného sluhu Zelenského v Kyjeve. Spomeňme, že tieto témy sú zneužívané každý deň, keď sa oddeli fašistických orgánov snažili na front proti Ruskej federácii násilne poslať v prvom rade príslušníkov ruskej národnosti, ale spolu by to je skočilo keď sa oddeli fašistický orgánov snažili na front proti Ruskej federácii následne poslať v prvom rade príslušníkov ruskej národnosti, ale spolu s tým neskôr aj príslušníkov maďarskej národnosti menšiny tak, aby sa zbavili občanov, ktorí s kievským režimom otvorene nesúhlasia. EU to však nespomína a neuvádza práve preto, že aj sama by chcela mať z rozpadu Ukrajiny osoch, najmä z hlediska získania pôdy, území, nerastného bohatstva a politického vplyvu. Maďar, ktorý odišiel z Fidesu, nepotrebuje osobitné predstavovanie. Už sa prejavil v rovnako podlom svete, ako aj ostatní politici v Bruseli. Preto je považovaný za ich človeka a má ich plnú podporu. A preto aj voľby v Maďarsku proti normálnym voličom napriek podvodom prehrá. Typizuje odvážne Hrabin. Ľudia vedia, čo je pre nich životne dôležité. Mier, ochrana suverénneho národného štátu a zdravý rozvoj vlastnej spoločnosti. To platí iste o viacerých štátoch. Dnes tu hovoríme o Maďarsku a ja hovorím v tejto súvislosti aj o Slovenskej republike. Práve pre takéto nečisté postupy si žiadna opozičná strana jednoducho nemôže získať skutočných podporovateľov. Iba ich zaplatiť a dúfať, že v ich zloba sa nejako negatívne prejaví na výsledkoch volieb. Nedovolené zasahovanie do vnútorných záležitostí, najvyššie zjavné zapojenie s korupciou na oboch stranách Bruselu a Kieva je vo vyspelej Európe neakceptovateľné. Ako skúsený trestný sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky som povinný v sudcovskej terminológii nazvať toto spojenie organizovanou kriminálnou skupinou, respektíve príkladom pokračujúceho organizovaného zločinu v obrovskom medzinárodnom meradle. To sa týka aj zasahovania do slobodných volieb napríklad v Rumunsku, Moldavsku a v ďalších štátoch vrátane mojej vlasti Slovenskej republiky. Obvinil ex-sudca komplicov, ktorých premiér Fico nazval milencami. Sám som bol už dvakrát cieľom takéhoto postupu v prezidentských voľbách. Najprv v roku 2019 a následne aj v roku 2024, kedy obava z môjho volebného úspechu všetky negatívne sily v Európskej komisii USA a žiaľ aj na našej domácej politickej scéne spojila a s viacnásobným porušením našich platných zákonov a našej ústavy dosadili vždy svojho vlastného poslušného vyvolenca, pripomenul ex-kandidát Harabin. Ako ilustráciu totálnej nehodnosti Bruselu pripomínam pripravovanú oslavu falošnej a veľmi zlomyselnej naaranžovanej akcie údajne ruskými vojakmi zabitých vraj vyše 500 civilistov v ukrajinskej Buči. Človek sa len čuduje, kam až dokáže tuposť a krátkozraká lož západu dojsť. Nikdy sa nič také nestalo. Ale im to zjavne nevadí, pretože pre nich je lož prostriedkom, ktorý svetí účel zničiť Ruskú federáciu. Nikto sa k tomu v Európe verejne dosiaľ nevyjadril a to je potvrdením, že európski politici sú ustrachanmi panákmi na šnúrke. S nimi nemá zmysel viesť rozhovory a uzatvárať nejaké dohody. Prehrali nielen vojnu, ale aj dôveru a podporu vlastných občanov. Treba počkať, kým sa zmenia vlády v týchto bábkových štátoch západu. Možno iba potom bude vhodné otočiť hlavu a pozrieť sa na prosiacu Európu, či to so spoluprácou s Ruskou federáciou v novom zmenenom svete nakoniec naozaj myslia úprimne. Uzavrel bývalý vicepremiér Slovenskej republiky. Píše Infovojna.
No, ješ sa.
No, co dodat?
No, v podstate skoro nic.
Co se týká Hormuzského průlivu, tak já myslím, že to je úplně jasný. Tam oni se vedli od stolu a řekli, že se nedohodli, že jo, na ničem.
Ano.
Dají na papír to, že se nedohodli, aby měli kde začít příště. Jo? A Donald už odstraňuje miny a už otvírá závory.
Nikdo je jiný neumí odstranit, protože jenom Donald. Oni totiž Iránci neví, kam je naházeli, víš.
No to je možný.
No to jsem někde četla.
Tak jsou tam taky proudy, že? No, no ale hlavně víš. Iránci řekli, že pokud tam bude nějaké vojenské plavidlo, tak to budou razantně řešit.
No, že jim ho rozmydli na kousíčky. Že půjde ke dnu.
A Harabin tady taky píše, všimně si, že Západ se chová úplně stejně jako Hitler. U Stalingradu už dostávali nakládačku a když je hnali, tak vítězili. Oni psali, že v podstatě vítězejí na na všech frontách, je to skvělý prostě, všechno zalitý sluncem, říše už se třepotá, už se tetelí, no a víme, jak to dopadlo, že?
No a jak to ještě dopadne? Evropa je v energetické krizi, v Itálii nemají palivo, jak
to teďka... V Japonsku říct, nemají palivo?
No, to ještě toho drobet. No, Hormuz je zašpuntovaný, Donald sice jako teda jako ho bude odšpuntovávat, aby pak ty trošku ty ropy mohl pustit někomu, že jo?
Tu ropu, co jí ukrad. No, no for je v tom, co... a že no. Do tohohle všeho píše ex-premiér Fiala.
Ne.
Na, ano, výzvu na sociální síti Andreji Babišovi, aby se vrátil z dovolený a řešil základní premisu politiky České republiky. A to je to, že Péťu chcou nechat doma. Nechtějí ho vzít do Ankary.
To je ale strašný.
To je sprostý, to ti řeknu.
Ty víš, jako tohle, jako nevzít Péťu sebou na nějaký výlety, to jako není od nich fakt.
No to není jednoduchý, protože to musíš táhnout ještě tu jeho potvoru, že jo?
A nemusíš, to může nechat doma, ne?
Chci, že by nejel na motorce? Ne...
Jako do Ankary?
No to má kousek, ne?
No jo, možná, že jo, no.
Takhle, pokud nepoletí letadlem, tak pojede na motorce, no, protože říkal, že se tam dostane, že se tam dostane jakoukoliv formou.
Počkej, je to někdy v létě, ne? Nebo někdy
může
kletu.
Na motorce, no, bude hezký počasí.
Tak to počkej, to už možná nebude jako nafta nikde, tak jako pojede možná tak jako prstem po mapě. Možná, že to budou dělat online.
Nevadí, Evropa si s tím poradí. Kde pak? My tady máme ty lídry, kteří se o nás postarají. Nemusíš mít obavy prostě. Pokud někdo říká, že není někde benzín nebo nafta, tak lže, protože to by Péťa Fialu nikdy nedopustil. Nikdy. Ale ten Babiš, on je tak měkký, že si s tím neví rady, člověče.
A ještě se jede na dovolenou.
Jo, a ještě, ano, správně, že se nám to připomněla, to si musíme napsat.
No, hele, jako chudák Péťa Fiala má starost o Péťu na Hradě, no, ať se chlapci chytnou za ruce, a když teď vyrazejí, tak do té Ankary do léta dorazejí.
Bude to ještě veselý. No, podívej se, Západ nemá čipy.
No, takže ten toho nemá.
Postaví prý tu fabriku, tam ty čipy budou vyrábět, přestože nemají ani helium, ani z čeho to vyrábět, ale budou je prý tam dělat. Takže asi nakoupí ty mrazáky, fény, budou z toho vyndávat ty, jo?
Čipy.
No, že prý takový čip, když ho vyndáš z fénu, jo, a dalších pět za sebou do série je zapojíš, tak jim natolik zvedneš kapacitu, že jsou schopni si pamatovat úplně stejné množství dat jako nadprůměrná e-cloudová úložiště.
Počkej, ve fénu je čip.
No ale není.
No nevím, já jsem to nikdy nerozebírala.
Že by to nebyl správný návod?
Já se ho ptám, jako, že si musí být ve fénu čip.
No tak jako, to jsou správné otázky, které pokládáš. Myslíš si, že ne. Jako, že tam nejsou, jo. Teď Bílej dům teďko nakoupil pět vlaků fénu. No jo.
Aha, a bude je zapojovat za sebou.
Jak do série, no. Jo. Budou zvyšovat kapacitu.
Jo.
Ale na závěr jsem si nechal jeden článek. Ten si nemůžeme nechat ujít. neboť je tak geniální až hrůza. Takže, kdo se porval? Meloniová s Trumpem.
Oni se porvali?
Jasně.
Vjeli si do vlasů, to jsem nějak zaregistrovala, než jsem šla pustit si počítač. Povídej.
Zase, no, čekaj. Novinky. Jsem z ní v šoku. Trump a Meloniová se do sebe pustili. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že se v italské premiérce Giorgi Meloniové mýlil poté, co se zastala papeže Lva 14. S tím se prezident dostal do sporu kvůli jeho výrokům o mezinárodní situaci a Iránu. Italská premiérka označila Trumpovy výroky o papeži za nepřijatelné, což americký prezident odmítl a prohlásil, že nepřijatelná je ona. To ona je nepřijatelná, protože je jedno, jestli má Irán jadernou zbraň a vyhodil by Itálii do povětří během 2 minut, kdyby se k tomu dostala příležitost, uvedl Trump v rozhovoru pro deník Corriere della Sera. Líbí se vám, že vaše premiérka nedělá nic pro získání ropy? Líbí se to lidem? Nedovedu si to představit, jsem z ní v šoku, myslel jsem, že má odvahu, mylil jsem se, uvedl Trump. No, tak...
No tak hele, jo, tak on napadne Irán, zablokuje Hormuz, pak nutí jednotlivý spojence na to, aby šli s ním bombardovat ten Irán a bombardovat všechno, když je mu naprosto jasný, že všechny ty země jsou v zostřelu toho Iránu. A pak ty země obviní z toho, že vlastně oni nechtějí mu pomoct tu ropu obnovit. Bože, to je geniální.
Na běhus?
To je normálně tak geniální, že tohle by snad jako ani Trump nevymyslel.
No ne, to by tam chybí jedna velká neznámá. Já ji pro tebe mám, já ti tam doplním, podívej. Ukrajinští roboti sami obsadili nepřátelský post. Rusové se jim vzdali. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že poprvé od začátku války Ukrajiny s Ruskem byl nepřátelský post obsazen výhradně robotickými bojovými systémy. Okupanti se vzdali a operace byla provedena bez pěchoty a bez ztrát na naší straně, napsal Zelenský na sociální síti X. Budoucnost již dorazila na frontovou linii a je ukrajinská. Toto jsou naše pozemní robotické systémy. Poprvé v historii této války byla nepřátelská pozice obsazena výhradně platformami bez lidí, na nich pozemními systémy a drony. Okupanti se vzdali a operace byla provedena bez pěchoty a bez ztrát na naší straně, napsal Zelenský na sociální síti X. Vyjmenoval také názvy ukrajinského robotického arzenálu. Ratel, Termit, Ardal, Lis, Zmij, Protektor, Volia a naše další pozemní robotické systémy již za pouhé 3 měsíce provedly na frontě více než 22 tisíc misí. Jinými slovy, více než 22 tisíckrát zachraňovali lidské životy, když se do nejnebezpečnějších oblastí vydal robot místo bojovníka. Tato špičková technologie chrání nejvyšší hodnotu lidský život, uvedl ukrajinský prezident. Blahopřeji pracovníkům ukrajinského obraně průmyslového komplexu, doplnil. No, tak já si myslím, že asi budeme muset končit.
No, ale teda tohle...
Protože ty jako, úspěchy mě drtějí normálně.
No, ty úspěchy jsou takový, že prostě u Stalingradu jim hoří koudel, ale v Berlíně se tančí, jo. Tak tady jako u... nevím.
Prostě. Něco ti nesedí, nebo něco ne, naznačuješ, nic nebo...
Ne, tak jako víš co, dřív to šlo, dřív před 80 lety, tak informační rychlost nebyla taková.
Mišo, nachýlil se čas.
Ano, vidím.
Probrali jsme všechno. Ne.
Úplně všechno, co jsme mohli.
Nějaký speciální, nějaké poselství speciální od tebe?
Ne, asi jenom vydržte to.
Dobrá, budeme se toho držet.
Vydržte to.
V pátek to s Jiřím probereme z hlediska války civilizace BRICS proti nepřátelským, anglosaským a nosatým nájezdníkům. No, pro teď se budeme loučit. Takže, přátelé, to je všechno. Děkuju tobě, Míšo, za to, že jsi udělala čas a že jsi byla s náma. Už jsi se rozloučila, prosím tě?
No, tak jenom tím, že vydržte to.
Jo, vydržte to, dobře. Tak, a ještě něco chci říct?
Krásnou dobrou, ne, krásnou tak. Dobrou noc, krásné jarní dny. Sledujte to jako televizní seriál a nepodléhejte nějaké panice. Myslím si, že všechno dobře dopadne.
Kdo je připraven, nebývá zaskočen. Děkujeme, Míšo.
Tak.
Vám všem děkuji, co jste poslouchali, i vám, co budete poslouchat. No a za chvilku předám Jardovi po písničce, takže mějte se krásně. Od mikrofonu tady z Midgardu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav a Míša. S Míšou se loučíme. To, i s Míšou, i s váma. No prostě vůbec, no úplně hotovo.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj teď, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si v pošťáci číst. S Bohem láskou já jedu dál. Příští jízdu se mnou se zbav, abych já víc už nemusel nad ránem říct, s Bohem lásko já jedu dál. Kamaráde, plnou, jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho, pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu.